Áttundi þingmaður Suðvestur kjördæmis svarar andsvari.
Virðulegur forseti, ég er ekki í málþófi og ég er einna helst á því að þetta andsvar háttur þingmanns hafi verið málþóf.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar, veitir andsvar öðru sinni. En við fallið frá, þá veitir háttvirtur áttundi þingmaður Suðvestur kjördæmis Róbert Marshall andsvar.